Finanšu izglītības nedēļa šogad atšķirās ar to, ka mēs dodamies arī uz Latvijas novadiem popularizēt finanšu pratības, kas ir zināšanas un prasmes kopā, nozīmīgi viena cilvēka dzīvē, jo tā patiešām ir mūsu gadsimta, 21. Gadsimta kompetence, kas jāpapildina dzīves gaitā ikvienam un izbiežāk ārpus skolas. Un tātad mēs iesilsimies Talsos 15. Martā un 18. Martā mēs būsim Jelgavā. Otra tā lieta ir, ka mēs jau divus gadus mēram finanšu pratības indeksu Latvijā, kas ir sakņots tādā lielā nacionālā aptaujā par finanšu pratības līmeni Latvijā, kas ir atkal salāgota ar OECD standartu. Tas, ko mēs šogad piedāvāsim, mēs piedāvāsim ikvienam cilvēkam internetā mūsu klientu skolā aizpildīt e-testu un pat vairākas reizes, un visi dati, protams, ir anonīmi un netiek saglabāti. Un cilvēks varēs uzzināt arī savu finanšu pratības indeksu un to samērīt ar tātad visu iedzīvotāju vidējo.